Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahrida salomatlik yo'lagi qurish uchun 13 ta daraxtni qo'parayotgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi ma'lum qildi. Joriy yilning 17-sentabr kuni kech soat 12:50 lar atrofida Yangiyer shahar Shodlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida suv ombor qurilish xususiy korxonasi ish yurituvchisi OSNing buyrug'i bilan fuqarolar NHSTAG salomatlik yo'lakchasi qurilishi uchun Samsung rusumli ekskavator yordamida 12 dona shumtol va 1 dona tut daraxtlarini qo'parayotgani aniqlangan. Ushbu holat yuzasidan Sirdaryo viloyati Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Sirdaryo tumani hokimining 2021 yil 11-sentabrdagi 91.9128G21 sonli farmoyishida tuman hududidagi qurib o'sishdan to'xtagan daraxtlarni kesib tuman zaxirasiga olinishi ko'rsatilgan. Lekin bu farmoyishni ijrosini ta'minlash uchun, ya'ni qurgan daraxtlarni kesish uchun viloyat Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining xulosasi kerak bo'ladi, deyiladi xabarda. Holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan Ma'muriy jinoyat kodeksining 79-moddasi 1-qismi daraxtlarni, butalarni, boshqa o'simliklarni va niholarni qonunga xilof ravishda kesish, kundako qilish, shikastlantirish, yo'q qilish yoki boshqa joyga ko'chirib o'tkazish bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, 6,750,000 jarima qo'llandi. Tabiatga yetkazilgan zarar miqdori 125,820,000 so'mni tashkil etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.